Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը Մոսկվային պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ Զվարթնոց օդանավակայանում պիտի միայն հայ սահմանապահներ մնան, հայտարարում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բաքուն չի ընդունում Հայաստանի Հանրապետության 31 բնակավայրերի տարածքների օկուպացիայի փաստը, հայտնում է փոխվարչապետի Գրասենյակը։ Ինչ է կատարվում Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհի Վերին Լարսի անցակետում, ինչ նախազգուշացումներ են ստացել հայ բեռնափոխադրողները։ Բայդենն ու Թրամփը ներկուսակցական ընտրությունների հաղթողներ, այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երևանը Մոսկվային պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ Զվարթնոցում պիտի միայն Հայաստանի սահմանապահներ լինեն։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Երևանի դիրքորոշումն այն է, որ Զվարթնոց օդանավակայանում ծառայությունը պետք է ամբողջությամբ իրականացնեն Հայաստանի սահմանապահ զորքերը։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններում դժվարությունները կանցնեն երկու երկրների համագործակցությունը բացարձակապես փոխշահավետ է, այդ մասին գիտելիք առաջինները նշանաբանով կազմակերպված ուսումնական մարաթոնում այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ամենամոտ հարևանները կարող են ունենալ մի շրջան, երբ հարաբերությունները կարող են սրվել։ Այստեղ անհրաժեշտ է քաղաքական կանք, մենք այն ունենք։ Կառուցողականություն և հերատեսություն, երկու երկրների ղեկավարների քաղաքական հերատեսություն, մեր կողմից դա էլ կա, ուստի վստահ եմ, որ այս դժվարությունները կանցնեն, հավաստիացրել է Պեսկովը։ Հայաստանը դեռևս չի արձագանքել մտահոգությունները փարատելու նպատակով միջգերատեսչական խորհրդակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկին, այդ մասին այսօր համաշխարհային երիտասարդական փառատոնում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում անդրադարձել է նաև Արևմուտքի հետ Հայաստանի հարաբերությունների թեմային, նրա խոսքով Հայաստանը կարող է, մեջբերում եմ, Արևմուտքի զոհը դառնալ, գայթակղված և խաբված։ Երևանի որոշ քաղաքական գործիչներ Հայաստանի հանդեպ Եվրոպական Միության հանկարծակի մեծացած ուշադրությունը ընկալում են որպես դարման կամ խայց։ Մենք պետք է ավելի խորը նայենք, ցավոք Հայաստանում մի շարք քաղաքական գործիչներ չեն էլ մտածում այն մասին, որ Հայաստանը վերածվում է արևմտյան աշխարհ քաղաքականության հերթական գործիքի, արևմտյան զվարճանքի, ասել է Զախարովան։ Բաքվի և Մոսկվայի հարաբերությունները հասել են որակական նոր մակարդակի, այդ մասին իր նստավայրում Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը. «Մենք պահպանել ենք այն բոլոր լավ բաները, որոնք միավորել են մեր ժողովրդներին տասնամյակներ շարունակ, անկախ այն հասարակական քաղաքական կազմավորումից, որում շփվել ենք», ասել է Ալիևը Միշուստինին։ Այսօր Անկարայում հանդիպել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ Յաշար Գյուլերը և Զաքիր Հասանովը, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմակրթական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները, տարածաշրջանային անվտանգությունը և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Մակում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան, Հարավային Կարոլինայի նախկին նահանգապետ, նախագահական ընտրություններում հանրապետականների կողմից առաջադրվելու համար պայքարող Նիկի Հելին մտադիր է դադարեցնել արշավը, այդ մասին հայտնել է The Wall Street Journal հանդեսը։ Գազայի հատվածում ռմբակոծություններից և հրետակոծություններից զոհված պաղեստինցիների թիվը գերազանցել է 30,700-ը, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել առնվազն 72,156 մարդիկ, այդ մասին հայտնել է Գազայի առողջապահության նախարարությունը, որը ենթարկվում է ԱՄՆ-ում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կարույց ճանաչված Համասին։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի փոխանցմամբ արևմուտքի գերակայությունը հիմա ավարտվում է եւ այսօր նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում։ Այդ մասին վարչապետը ասել է արտասահմանում հավատարմագրված հունգարացի դեսպանների հետ հանդիպման ընթացքում։ Հաջորդ երկու շաբթի օրը մարտի 11-ին Շվեդիայի պետական դրոշը կբարձրացվի Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականի մուտքի մոտ։ Արարողությանն կազդարարվի թակավորության անդամակցումը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվենկոն սենատորներին հանձնարարել է վերանայել միջազգային պայմանագրերը, բացահայտել դրանցից Ռուսաստանի համար ամենաանբարենպաստները և կազմել փաթեթ, որով դրանք կչեղարկվեն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր հիրադարձության մասին։ Երևանն Մոսկվային պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ զվարթնոցում միայն հայաստանյան սահմանապահները պետք է լինեն։ Այս մասին հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իշխող խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո։ Գրիգորյանի հայտարարությունից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ Կրեմլի խոսնակներ պնդել, թե Երևանի օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրսբերման վերաբերյալ ցում չեն ստացել։ Հայաստանում այդ թվում Փաշինյանի որոշմամբ տեղակայված ռուս սահմանապահների հերացման թեման ակտիվորեն սկսեց քննարկվել վերջին օրերին։ Ազգային ժողովի նախագահը մասնավորապես հայտարարել էր, թե լավ կլինի, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան օդանավակայանից, կասկածի տակ դնելով նրանց գործունեության արդյունավետությունը։ Երևանի որոշումների, դրանց հնարավոր հետևանքների, դրդապատճառների մասին առավել մանրամասն Շողի Գասպյանը կպատմի։
Հայաստանը պաշտոնական ամակով դիմել է ռուսական կողմին և տեղեկացրել, Զվարթնոց օդանավակայանում ծառայություն պետք է իրականացնեն միայն հայ սահմանապահները։ Խորհրդարանում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ սա Երևանի հստակ դիրքորոշումն է։
Հայաստանի ծառայությունների սահմանապահ զորքերը պետք է ամբողջությամբ իրականացնեն ծառայություն։ Հայաստանը անկախության շրջանում տարբեր ուղղություններով կարողություններ է ձեռք բերում, և այս պայն Հայաստանը ամբողջական կարողություն ունի օդանավականում ամբողջությամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար։
Զվարթնոցից ռուսներին հանելու մասին քննարկումները սկսեցին ներքին հանդի արյունալի միջադեպից հետո, որի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Իշխանության ներկայացուցիչները սկսեցին բացահայտ կասկածի տակ դնել ավելի քան 3 տասնամյակ Հայաստանի սահմաններին ծառայություն իրականացնող ռուս սահմանապահների արդյունավետությունը։ Օդանավակայանից ռուսներին հանելն ավելի վաղ ճիշտ էր համարել խորհրդարանի խոսնակը, մտավախություն հայտնելով, թե մի օր էլ հայերին դուրս կհանեն այնտեղից, ինչպես արցախցիներին Արցախի։ Թե ինչ ժամկետներում է Երևանը ակնկալում, որ ռուսները դուրս գան, Արմեն Գրիգորյանը չհստակեցրեց։ Կրեմլի խոսնակը մինչդեռ այսօր ասել է, որ Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրսբերման վերաբերյալ հարցումներ չեն եղել։ Մոսկվայից ակնկալում են հայկական կողմի հետ քննարկել հապկի շուրջ իրավիճակը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքով մտահոգությունները փարատելու նպատակով միջգերատեսչական խորհրդակցություններ անցկացնելու առաջարկ են արել Երևանին։ Արձագանք դեռ չկա։ Արմեն Գրիգորյանը պնդեց, թե այդ առաջարկի տեղյակ չէ, կրկին քննադատեց ՀԱՊԿ-ը։
Մենք պնդել ենք, որ Հայաստանը սահման ունի Ադրբեջանի հետ, ՀԱՊԿ-ը պնդել է, որ չունի և չի ճանաչել և նույնիսկ չի դատապարտել Հայաստանի տարածքի օկուպացիա։ Ես կասեի, այստեղ ավելի շատ անհրաժեշտություն կա, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես ՀԱՊԿ-ի անդամ հստակեցնի իր դրքորոշումները Հայաստանի հանդեպ, այլ ոչ թե Հայաստանը։
Թեև վարչապետ անցած շաբաթ չէր բացառել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հեռանկարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այդպես էլ չհստակեցրեց։ Մոսկվայի առաջնորդած կառույցից դուրս գալու հարց Երևանը քննարկում է, թե ոչ։ Հիմա քննարկում է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարց, թե
այդպիսի անհրաժեշտություն առաջացել է։
Դե անհրաժեշտությունը ասում էր, որ եթե այսպես շարունակվի, բայց այսպես շարունակվում։
Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, կքննարկենք։
Փոխարենը հերթական անգամ պնդեց, Հայաստանը դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականություն է իրականացնում։ Քննարկվում է արդյոք Եվրամիությանը անդամակցելու հայտ ներկայացնելու հարցը։ Արմեն Գրիգորյանը այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։ Ազգային ժողովի նախագահն էր անցած շաբաթ հայտարարել, թե Հայաստանը մտածում է ԵՄԱ անդամ դառնալու ուղղությամբ։
Մեր սեղանին են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող բոլոր օպցիաները Եվ մենք լավագույն օպցիան կընտրենք, հաշվի առնելով մեր անվտանգության միջավայրը, հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանը, հաշվի առնելով մեր գործընկերներ։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խորհրդարան էր եկել հանդիպելու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը։ Փակ քննարկումը մոտ 2.5 ժամ տևեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական հարաբերություններում աճող լարվածության ֆոնին երեք հեռախոսազրույց են ունեցել երկու երկրների արտգործնախարարները ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Լավրովի և Միրզոյանի միջև տևական դադարից հետո կայացած այս շփումը հաջորդել է ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի կոշտ հայտարարությանը, թե Մոսկվան հետևում է Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին և հետևություն կանի սեփական գործնական քայլերը պլանավորելիս։ Հայաստանում մտավախություն կա, որ Մոսկվան պատրաստվում է պատժամիջոցների դիմել, օրինակ փակել Հայաստանը Ռուսաստանին միացնող միակ ցամաքային ճանապարհը։ Ըստ որոշ գործարարների, նման զգուշացում Մոսկվայից արդեն հնչել է։ Արտակ Խուլյանն է հետևում Վերին Լարսի շուրջ զարգացումներին։
Հապկից դուրս գալը չբացառելու ու Եվրամիության թեկնածու դառնալու մտադրության մասին հայտարարությունների ֆոնին տեղեկություններ են տարածվում Վերին Լարսի փակման վերաբերյալ։ Հայաստանյան բեռնափոխադրման պարտահանմամբ զբաղվող մի քանի ընկերություններից այսօր հաստատեցին, ռուսաստանցի մաքսայիններից նման ոչ պաշտոնական նախազգուշացում ստացել են, սակայն այս պահին անցակետը բաց է։
Նախազգուշացել են, որ կարող է և տենց լինի, հետ վերադարձ, այսինքն մեքենաները հասնեն Լարս և բնականաբար ինչ-որ խնդիրներ են գտնելու որակային փաստաթղթաշրջանառության հետ կապված եւ այլն, եւ մեքենաները հետ են ուղարկելու Հայաստանի Հանրապետություն։
Մրգերի բանջարեղենների արտահանմամբ զբաղվող խոշոր ընկերությունում կարծում են, ռուսական կողմը ժամանակ առ ժամանակ քաղաքական դրդապատճառներով է լարում իրավիճակը Լարսում։ Գործարար Գևորգ Խուկասյանը ասած նաեւ սեփական փորձով է հիմնավորում։ Անցած տարեվերջին ընկերության մրգով բարձված բեռնատարը ռուս մաքսավորները հետ են ուղարկել, պատճառաբանելով որակական չափանիշներին անհամապատասխանությունը։ Բայց նույն այդ բեռնատարը նույն բեռով օրեր անց արդեն հատել է ռուս-վրացական սահմանը առանց որևէ խոչընդոտի։
Նույն ապրանքը մենք հետ բերեցինք Լարսից, սառնարան տեղավորեցինք, 10 օր հետո հանդարտեց քաղաքական գրքերը, մեքենան գնաց անցավ Վերին Լարսում։
Հիմա էլ թեև բաց է անցակետը, սակայն իրենց բեռնատարները տեղում արդեն ժամերով կանգնած են, ասում է զնության պատրվակով։ Գործարարը մտավախություն ունի, հնարավոր է դարձյալ օրեր տևի զնությունը, կրկին կորուստներ կրեն։ Չնայած Վերին Լարսը փակվելու մասին խոսակցությունները Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությանը կից մաքսային ցորթը հերքում է, Վահան Հակոբյանի խոսքով հենց տեղում այսօր ռուս գործընկերներն են հավաստիացրել։
Ականապես եղել, որ հայկան բեռների ձևակերպումների հետ կապված ոչ մի խնդիր, ոչ մի սահմանափակում կամ խոչընդոտ չկա։ Հայկան բեռները երկու ուղղություններով մտնում և դուրս են գալի Ռուսաստանի սահման։ Նույնը վերաբերում է նաև հայկան գտե մարդատար մեքենաներին, որովհետև խոսակցություններ կային նաև այդ մասով համարապակումներ կնեն։
Դարձը փակվելու չհաստատված լուրերը հաջորդում են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի օրերս արած հայտարարություններին, թե Մոսկվան հետևում է Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին և հետևություններ կանի սեփական գործնական քայլերը պլանավորելիս։ Այս հայտարարությունից օրեր անց ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ երեկ կայացավ Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը։ Դրա մասին հայկական կողմն առաջինը տեղեկացրեց, հայտնելով միայն, Միրզոյանն ու Լավրովը քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր, առանց այլ մանրամասների։ Արդյոք Լարսի հարցին անդրադարձ եղել է պաշտոնական հաղորդագրություններից պարզ չի դառնում։
Որպեսզի երկարաժամկետ մենք այդպիսի խնդիրներ չունենանք, Հայաստանը գնում է իր տնտեսության դիվերսիֆիկացիայով։
Երևանը ոչ միայն անվտանգությունն է դիվերսիֆիկացնում, այլև տնտեսությունը, այսօր արտաքին տնտեսական անվտանգության թեմայով իշխող ուժի հետ քննարկումից հետո հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Եթե մեկ երկիր կոնկրետ Ռուսաստանը որոշում էր մեզ ռազմամթերք չմատակարել, մենք կոլապսի առաջ էինք կանգնում։ Հիմա, եթե այդպիսի մի երկիր լինի, մենք ունենք 4 այլընտրանք գործընկեր երկիր, ինչպես նաև Հայաստանում արտադրություն, և այսպես մեր հարցերը լուծել ենք։
Միջդեր արտահանողները մտավախություն ունեն, ինչու են սրում հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, երբ այս պահին փաստացի Հայաստանը դեռ չունի առևտրային խոշոր այլընտրանք։ Ռուսաստանը Հայաստանի թիվ 1 տնտեսական գործընկերն է, միայն անցած տարվա 10 ամիսներին առևտրաշրջանառությունն այդ երկրի հետ անցել է $5 միլիարդ սահմանը։
Մենք այնքան չնչին քանակ ենք ապահովում իրենց համար, որ իրենք նույնիսկ այդ ջերմուկը փակեն, չգիտեմ, վաղը միսօր ծիրանը փակեն, իրենք ալտերնատիվա ունեն։ ուրիշ ապրանքների ձեռքբերման շուկա ունեն։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանն այսօր ասաց, թե չի կարծում Երևանից հնչող հայտարարությունները կարող են տնտեսական հարաբերությունների վրա ազդել։
Չեմ կարծում, որ այս հայտարարությունները կամ եթե նույնիսկ դրան հետևեն կոնկրետ գործողություններ, դա կարող է հիմք հանդիսանալ, որպիսի տնտեսական հարաբերություններում ինչ-որ հարցեր առաջան։
Եվ նույն ժամանակ իշխանական պատգամավորը չբացառեց, Մոսկվան կարող է նաև վերին լարսը փակել։
Գիտեք, ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում և աշխարհում ստեղծված իրավիճակում ես կխուսափեմ որևէ բան բացառելուց։
Հայկական բեռնափոխադրողները ժամանակ առ ժամանակ խնդիրների են բախվում Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհին։ Օրինակ, կորերս հայտնի դարձավ, որ ռուսական կողմը ժամանակավոր սահմանափակումներ է կիրառել հայկական Մաքս Ֆիշ ընկերության արտադրանքի նկատմամբ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ռուսական կողմը աղիքային ցուպիկների բակտերիա է հայտնաբերել ընկերության կարմիր Հավիարում։ Ավելի վաղ էլ խնդիրներ էին առաջացել հայկական կոնյակի կատնամթերքի պտուղ բանջարեղենի հետ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարուսական հարաբերությունների թեմային դեռ կվերադառնանք այժմ։ Հայ-ադրբեջանական զարգացումների մասին Երևանը հաստատում է 31 գյուղերի տարածքների օկուպացիայի փաստը Բաքու մերժումը եւ ըստ էության Հայաստանից անկլավային եւ ոչ անկլավային գյուղերը պահանջում ոչնչի դիմաց։ Անցած ամիս ներքին հանդում տեղի ունեցած բախումներից հետո վարչապետ Փաշինյանն էր այդ մասին խոսել, բայց առանց մանրամասների, որ գյուղերի տարածքներն են օկուպացված, ինչպես է ադրբեջանական կողմը հիմնավորում այդ տարածքներում իր ռազմական ներկայությունը եւ ինչպես է Երևանը փորձում հասնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքի հետ քաշմանը։ Պատասխաններն Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել պարզել։
Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել, որ օկուպացրած է պահում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքները, հայտնում են Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, ըստ էության հաստատելով, Բաքուն 4 գյուղ է պահանջում առանց իր զորքերը հայկական տարածքներից հետ քաշելու մտադրության։ Ներքին հանդի արյունալի դեպքերից հետո թեման բարձրացրած վարչապետ Փաշինյանը չէր հստակեցրել, արդյոք 4 գյուղերի վերադարձ պահանջող Ադրբեջանը հրաժարվում է հետ քաշվել 31 հայկական տարածքներից։ Հարցը փոխվարչապետի գրասենյակեին կուղարկել, նաև փորձել ճշտել, որոնք են այդ 4-ը։ Ստացել ենք հետևյալ պատասխանը։
Ադրբեջանը բարձրաձայնում է հետևյալ տեղանունները. Բաղանի Սայրում, Աղաշը, Ներքին Ոսկեպար, Խեյրիմբլի, Կզլ Հաջիլի։ Միաժամանակ հրաժարվելով ընդունել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքներ։
Ադրբեջանի պահանջած այս տարածքները Տավուշի մարզում են, հիմնականում անբնակ։ Դրանց մոտով է անցնում դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհը Հայաստան մտնող Գազամուղը։ 31 և 4 գյուղերին անդրադառնալիս վարչապետը անուններ չէր տվել։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից փաստացի առաջին անգամ հրապարակել են Հայաստանի պահանջած 31 ոչ անկլավային տարածքների մանրամասն ցանկը։ Դրանց մի մասը Ադրբեջանի տիրապետության տակ է անցել դեռ 90-ականներին, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Մյուսը 21-22-ի ադրբեջանական ներխուժումների հետևանքով։ Ոչ անկլավային այդ տարածքները, որոնք պաշտոնական Երևանը կենսական նշանակության է համարում, 5 մարզերում են. Տավուշում, Բերքաբեր, Սարիգյուղ, Սևքար, Վազաշեն, Պարավաքար, Մովսես, Արծվաբերդ, Չինարի, Այգեձոր, Սյունիքում, Քաջարանց, Սալվարդ, Գորհարք, Սառնակունք, Անգեղակոտ, Աղիտու, Նորավան, Վաղատին, Վերիշեն, Խոզնավար, Տեղ, Ներքին Հանդ, Արարատի մարզում Պարույր Սևակ, Գեղարքունիքում Սոտք, Կուտ, Նորաբակ, Ներքին Շորժա, Վերին Շորժա, Ակունք, Կախակն, Կուտական, Վայոց Ձորում, Ջերմուկը։ Դեռ 1.5 տարի առաջ մինչդեռ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը լավատես էր, թե Ջերմուկի դիրքեր հասած ադրբեջանցիների հեռանալը օրերի հարց է։
Կենսունակության տեսակետից, եթե հակառակորդի այդ խմբի սնուցում չլինի, թե սննդով, թե ջրով, մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները լրիությամբ կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալու։ Խումբը
այսօր մեր գերեզմանը չենք կարողանում գնանք, որովհետև այդ պոստերը Թուրքիայինն է, մեր հողերը չենք կարողանում մշակենք։
Երեք կողմերից ադրբեջանցիներով շրջապատված ներքին հանդի բնակիչները նաև արոտավայրեր չունեն։ Զրկվեցին 2022-ի սեպտեմբերյան հարձակման ժամանակ։ Հայաստանցի պաշտոնյաները խոսում են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող 200 քառակուսի կիլոմետր հայկական տարածքի մասին։
Մենք մեկ քայլ անգամ հետ չենք գնա, թե 2021-ի մայիսի, թե 2022-ի սեպտեմբերի մեր դիրքերից, քանի որ պետք է այդ սահմանը հաստատվի։
Սկզբունքների հիման վրա սկսվի սահմանը գզման գործընթացը, որի հետևանքով այո որոշակի տեղաշարժեր հնարավոր է սահմանի վրա լինեն երկուստեք։
Մինչ Ալիևը ուղիղ ասում է, որ հետ քայլ չեն անի, Երևանից հայտարարում են.
Ուղակի օդում հնչեցներ պահանջներ որոշ գյուղերի կամ որոշ տարածքների վերաբերյալ անընդունելի է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի սահմանամազատման հանձնաժողովների նիստերի ընթացքում վերահաստատվի, որ սահմանազատման գործընթացում որպես քաղաքական հիմք պետք է ընդունվի Ալմատայի հռչակագիրը և որպես տեխնիկական հիմք վերջին շրջանի խորհրդային քարտեզները։ Արդեն շատ հեշտ կլինի նաև այդ 431 կամ այլ տարածքների և գյուղերի հարցերը քննարկել։
Սահմանազատման հանձնաժողովի վերջին հունվարյան հանդիպումից կողմերը ոչ մի մանրամասն չներկայացրին։ Հիմա էլ հրաժարվում են պատասխանել, արդյոք սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին նիստում քննարկվել է 431 գյուղերի հարցը։ Մասնավորապես հղում են արել երկու հանձնաժողովների աշխատակարգին, թե հանդիպումների մասին պաշտոնական հաղորդագրությունից զատ պարզաբանումներն անթույլատրելի են։ Այդ աշխատակարգը հաստատվել է Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության անցած դեկտեմբերի 14-ի նիստում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու է վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամների հետ, ինչ է քննարկվել և արդյոք կա արդեն որոշում սահմանադրությունից անկախության հռչակագրին հղումը հանելու հարցով։ Այս հարցերի պատասխաններն իշխանությունները թաքցնում են, չնայած Բաքվից ուղիղ պահանջում են փոխել հայաստանյան օրենքները դրանցում տարածքային նկարտում տեսնելով ադրբեջանի նկատմամբ։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ամենաբարձր մակարդակով պնդում են, թե սա Հայաստանի ներքին հարցն է, միաժամանակ հուսափելով հստակեցնել սեփական դիրքորոշումը խնդրո առարկա դարձած անկախության հռչակագրի հղման վերաբերյալ։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Սահմանադրությունից Հայաստանի անկախության հռչակագրի հղումը հանելու ահմկոտ քննարկումներից հետո վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդին։ Օրակարգում հռչակագրի հարցն էլ է եղել, ասում են խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը։
Միակ բանը նա որ սա պետք է քննարկել։
Փաշինյանը այլաբանությամբ է բացատրել, հրճակագիրը սահմանադրությունում թողնելը վտանգավոր է։
Կարմի շորը փոխելով այլ երանգի շորով մենք երաշխիք չենք ստանում, կարմի շորով մենք նեգատիվ երաշխիք ենք ստանում, մյուս շորով մենք շանս ենք ստանում, բայց ոչ երաշխիք։
Բաքվից էլ սահմանադրությունը փոխելու պահանջ հնչել է, ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտում են տեսնում։ Հայ պաշտոնյաները հայտարարել են, թե օրենսդրությունը փոխելը Հայաստանի ներքին գործն է։ Քննարկումները հռչակագրի թեմայով սկսվեցին հունվարից։ Փաշինյանը խորհրդի անդամներին հանդիպել է անցած շաբաթ, բայց այդ մասին պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Ինչ է քննարկել խորհրդի հետ։
Քննարկվել սահմանադրության թե նախաբանը, թե հրճակագիրը, բայց որից է բան չենք որոշել։
Թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմությունը կոշտ քննադատեց անկախության հրճակագրի վերաբերյալ իշխանության մեկնաբանությունները։ Պնդում են, թե դա ոչ խաղաղության պայմանագրին է խոչընդոտ, ոչ էլ պատերազմի սպառնալիք է։ Բաքվի հերթական պահանջն է։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կասկածում է, որ իշխանությունը կընդունի սխալը և հանգիստ կթողնի անկախության հրճակագրի թեման։
Հասկանալու, որ չի կարելի մեր պետականության հիմքը հանդիսացող սկզբունքները, պատմաիրավական քաղաքական հանգամանքները ուրանալ, մոռանալ կամ մի կողմ թողնել, թե ինչ է ինչ որ անձին կամ կենտրոններ ուժեր պահանջում են։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն, ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրություն։
Վարչապետի հետ հանդիպումներ էլի կլինեն, ասում է Դանիել Իոաննիսյանը, իսկ հանրաքվեն խիստ անորոշ է, ըստ նրա ոչ այս, ոչ էլ մյուս տարի հավանական չէ։
Ցավոք սրտի, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը այն վիճակում չէ, որ կարողանա հանրային ուշադրությունը գրավել սահմանադրական բարեփոխումների վրա։
Իսկ ինչ որոշում ունի իշխանությունը այս հարցի հետ կապված։ Փաշինյանի թիմակից ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը հրաժարվեց խոսել։
Հանձնաժողովը շարունակում է իր գործունեությունը, այսքան շնորհակալություն։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չարաճ Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք խոխմբակցության պատգամավոր Հրիպսիմե Գրիգորյանին և քննարկել հայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին զարգացումները, կան զվարթնոց օդանավականից ռուս սահմանապահների դուրսբերման ժամկետներ, ինչ իրավական լծակներ ունի հայկական կողմը նրանց դուրս հանելու համար։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Տեղեկացանք, որ զվարթնոց օդանավականից ռուս սահմանապահներին հանելու դիմում կա փաստորեն, դուք տեղյակ եք նրանց ժամկետները ներկայացվել, ինչ դիմումի մասին է խոսքը։
Այո, ժամկետների մասին կդժվարանամ ասել, բայց կարող եմ ասել, որ այս խոսակցությունը արդեն մի որոշ ժամանակ ծավալվում էր, և այն ուղղակիորեն կապված է հենց Հայաստանի կարողությունների հետ ծառայությունը իրականացնել ինքնուրույն։ Եվ սրանով պայմանավորված, այո, Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է և տեղեկացրել է ռուս գործընկերներին այս մասին, պաշտոնական նամակ է հղվել, և կարծում եմ գործընթացը կընթանա։
Որ պետք է դուրս գաք։
Այո։
Իսկ եթե ոչ, կան իրավական հիմքեր նրանց դուրս հանելու համար, կասկածում եմ, որ նրանք այդքան հեշտությամբ տական են։
Ես կնախընտրեի առաջ չընկնել այս պահին, քանի որ գործընթաց է գնում և չունենալ այդպիսի ոչ վատատեսական, ոչ էլ որևէ առումով վստահ լավատեսական կանխագուշակություններ։ Եկեք ուղղակի սպասենք, գործընթացը գնում է, Հայաստանը հստակ արտահայտել է իր խորոշումը, մենք այո լսել ենք նաև ռուսական կողմից պատասխաններ այն մասին, որ մեզ ոչինչ չեն ուղարկել, մենք էլ նշեցինք, որ ուղարկվել է, պաշտոնապես անցվել է, կարծում եմ սա է ճիշտ ճանապարհը և սպասենք արդյունքները։
Երբ է ծանոցվել Տիկին Գրիգորյան, որտե՞ղ է եղել։
Կարծում եմ այս օրերին։
Այս օրերին դուք ասացիք իրավական հիմքերի չեք ուզում խորանալ, բայց այնուամենայնիվ բերում եք մի պատճառ, որ հիմա մենք պատրաստ ենք ամբողջությամբ հսկել մեր սահմանը, դա կարծես նորություն չէ, մի քանի տարի առաջ էլ զվարթնոցում առնվազն կարող էին, ինչու հենց հիմա։
Այո, ես կարծում եմ, որ իհարկե տարբեր գործընթացներ միմյանց հետ փող կապակցված են, բայց այստեղ կենտրոնականը հենց նա է, որը նշեցի, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե կան մնագավառներ, որտեղ Հայաստանը տարբեր գործընկերների հետ տարբեր գործառույթներ է իրականացրել և դրանք կապված են եղել հենց Հայաստանի կարողությունների հետ կամ դրանց ոչ բավարար լինելու, այսօր մենք գտնում ենք և ես գնահատականը տալիս ենք, որ Հայաստանը ունի բավարար կարողություններ հենց վարտնոցում ամբողջական ծառայություն իրականացնելու և սահմանապահների կարիքը չկա այլևս։ Կարծում եմ, այստեղ այլ ենթատեքստեր կոնկրետ էս հարցում չարժի գտնել, իհարկե նշում եմ, որ բոլոր պրոցեսները միմյանց հետ ընդհանրապես աշխարում մեր տարածաշրջանում ես հետ կապված, այո, փող կապակցված են, բայց այստեղ խոսքը գնում է հստակ կարողությունների մասին, գործ ունենք փաստի հետ։
Տիկին Գրիգորյան, վերջինը այս մասով, այս որոշումը հաջորդում է Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության ֆորումի հայտնի զեկույցին, որում նրանք եւս պատճառ էին բերել խոչընդոտ, օրինակ վիզաների ազատականացման գործընթացում, որ ռուս սահմանապահներն են նայում հայերի անձնագրերը։
Ես կարծում եմ, որ այս հարցին մենք բավականաչափ անդրադարձանք այն առումով, որ նորից եմ նշում, Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են հայ սահմանապահները իրականացնել զվարթնոցում ամբողջական ծառայություն, եւ սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, թե սրանից ինչեր են բխում, այո, ձեր ասածը եւս կարող է բխել, կարող են բազմաթիվ բաներ բխել, բայց մենք խոսում ենք այս պահին նրա մասին, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ գործառույթ կարող է իրականացվել մեր ուժերի կողմից միայն, եւ այդպիսի գործառույթներ բազմաթիվ են, եւ մենք այնպես ենք անում, որպեսզի բոլոր գործառույթները այդպես լինեն, այսինքն Հայաստանը կարողանա իր ցանկացած ուղղությամբ աշխարհակները իրականացնել ինքնուրույն, այս խոսքը վերաբերում է այս դեպքում սահմանապահներին, ապա խնդրին այսպես ենք նայում, եւ դրա մասին տեղեկացնում ենք մեր գործընկերներին, այստեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում։
Տիկին Գրիգորյան, ինչպես կարծագանքեք Ռուսաստանի արտգործնախարարի զգուշացումներին, որ Հայաստանի արևմտյան կողմնորոշման դեպքում կլինեն հետևանքներ։
Պետք է Լավրովին հարցնել, ինչ է նշանակում կլինեն հետևանքներ, ինչ է նշանակում Հայաստանի արևմտյան կողմնորոշում։ Հայաստանը ունի կողմնորոշում, այն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահերը, տնտեսական շահերը, էներգետիկ շահերը, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Բոլոր այն պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետության շահերը զուգահեռվում են որևէ այլ պետության, պետությունների խմբի կազմակերպությունների հետ, Հայաստանը սահմանում է համագործակցություն, խորացնում է համագործակցությունը այդ երկրների հետ։ Հակառակի պարագայում, երբ մենք տեսնում ենք, որ այս շահերը չեն զուգահեռվում կամ կատարվում են քայլեր այլ պետությունների կողմից, որոնք դեմ են այս շահին, դրանից եւս հետևություններ են արվում և բխում են դրանից հետևանքներ։ Հիմա այս պարագայում այս սպառնալիքը հասկանալի չի, ինչին է ուղված։ Պետք է հարցնել առաջին հերթին Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ որպես դաշնակից պետություն, ինչքանով է Ռուսաստանը իր պարտավորությունները կատարել և սրանից են սկսել խնդիրները։ Այսինքն գոյություն ունի ժամանակագրություն, պետք է մի քիչ ավելի տրամաբանորեն նայել, փաստական նայել հարցերին։ Եվ ինչ վերաբերում է սպառնալիքներին, գիտեք, ցանկացած ազդեցություն ունի հակազդեցություն, կա սպառնալիք, դրան կլինի հակառակ պատասխան։ Դրա համար այս պարագան պետք է հարցնել, ինչ է նշանակում սրատակ, որն է սպառնալիքը, պետք է խնդրել պարոն Լավրովին սա պարզաբանել։
Ներիս խոխմբակցության պատգամավոր հրիպսի Մե Գրիգորյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքերում, YouTube-ում կամ մեր Facebook-յան էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բնապահպանները նահազանգում են հանքարդյունաբերող ընկերությունների կողմից իրենց նկատմամբ ճնշումների մասին, ակտիվիստները պնդում են նպատակը իրենց պայքարը սահմանափակելն է։ Բնապահպանների դեմ տարատեսակ մեղադրանքներով դատական հայցեր ներկայացրած կազմակերպություններից, այդ թվում պետության հետ Բաժնե Տոմսերկի սոխ ընկերություններ են։ Նաիրա Բուղադարյանն է մանրամասնում։
Ողջի գետի աղտոտման մասին Թեհմինե Ենոքյանի, իսկ Արծվանիկի Պոչամբարի վտանգավորության մասին Օլեգ Դուլգարյանի հրապարակումներից հետո Սանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը բնապահպանների դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։
Իրավատեր կապանցիներ հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել էր 4 օր անընդմեջ տեսանյութային մասին, որ ողջի գետը ուղակի թափոնների մեջ է եւ ուղի եթեր էին արել, դրան կեղծելու ենթակա կադրեր չէին եւ հասարակական կազմակերպությունը կապանից ահազանգել էր, ինձ էր զանգել, ինձ էր գրում, փորձեցի տարածեմ, ինչ ձևակերպում իրանք տվել էին, նույն ձևակերպումը ես արտատպեցի իմ Facebook-յան էջում։
Պղնձամոլիբդենայինը բնապահպաների զրպարտության համար պահանջում է 6 միլիոն դրամ։ Թեհմինե Ենոքյանի գնահատմամբ այստեղ իր պատասխանատվությունն ունի նաև կառավարությունը, որին պատկանում է կոմբինատի Բաժնե Տոմսերի 15%-ը։
Ես կարծում եմ, այո, ունի։ Ի վերջո, ազդեկիր համայնքի բնակիչները, ովքեր որ ամեն օր կրում են ազդեցություն տարբեր տեսակի առողջական, բնապահպանական, սոցիալական եւ ոչ միայն, այս խնդիրների մասին ունեին միայն բնապահպանական ՀԿ-ների կամ անթարապես իրավապաշտպանների աջակցությունը եւ ունեն իրականում։ Այս հայցերը մեր դեմ են բացվել, որպեսզի մենք լռենք եւ իրենց բարձրաձայնած խնդիրներին չարձագանքենք։
Լոռու մարզում գործունեություն ծավալող բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանի դեմ բողոքնել է հասել դատարան։ Տարակուսած է, ինչպես կարող է հերքել տեսակետն այն մասին, որ Պոչամբարները բացասական ազդեցություն են թողնում մարդկանց վրա։
Օրինակ, հնարավոր է Պոչամբարը վնասում է, այսինքն դրա հերքումը որը պետք է լինի, այսինքն ինքը լրիվ կարծիք է, որը փորձագիտական կարծիք կարող է լինել, որտեղ նշվում է, որ Պոչամբարներին հատուկ է արտոտել շրջակա միջավայրը, փաստորեն դա օրինակ դիտարկվում է զրպարտություն, այսինքն պետք է ասենք, որ ոչ, Պոչամբարները օգտակար են շրջակա միջավայրին եւ նպաստում են մարդկանց առողջությանը, երևի թե նման ձևակերպումներ են ակալում։
Գործադիրից դեռևս չեն արձագանքում բնապահպանների այս պնդումներին, իսկ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից պնդում են դատարան դիմելուց առաջ առաջարկել են հերքել զրպարտությունը, բայց մերժում են ստացել իրենք էլ այլ ելք չեն ունեցել, քան դատարան դիմելը։ Ընկերության կայուն զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Ստեփանյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում կոչ արեց ակտիվիստ բնապահպաներին չօգտագործել զրպարտության լեզուն։ Ստեփանյանը միաժամանակ համագործակցության կոչ արեց։
Այսինքն դա ոչ մի լավ բան չի անում, հա։ Շեղում է իրական խնդիրներից, իրական խնդիրները շատ են, որոնց մասին մենք փորձում ենք խոսել, բայց մեր շատ անգամ մեր խոսքը չի լսվում, որովհետև վախերով են կառավարում մարդկանց, քաղցկեղով, չեղած խնդիրներով եւ այլն ու շեղվում ենք իրական ճանապարհից։
Միջդեռ բնապահպանները հակադարձում են, իրենց դեմ դատական հայցերով ընկերությունը խախտում է ազատ խոսքի իրավունքը։
Գործելավոճը ընդհանրապես ինքը ժողովրդավարական, հա, պրոցեսների մաս չի կազմում եւ ժողովրդավարական երկրներին ոչ բնորոշը, որովհետև կարծիքը չի կարող լինել զրպարտություն։ Նա սկսենք դրանից։
Բնապահպանները պնդում են, հանքարդյունաբերողը այս խոշոր փոխհատուցումներով ուզում է լրացնել թե իրենց, թե այդ տարածքներում ապրող մարդկանց,
բայց չարաչար սխալվում են։ Այսօր միջազգային շատ մեծ աղմուկ կա, լուրջ կազմակերպություններ են, Frontline Defenders, ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի գրասենյակը, ԵՄ-ի Michel Forst-ի գրասենյակը, Օրհուսի կոմիտեն, այս կառույցները բոլորը մեր կողքը կանգնած են, իրենք հայտարարություններով հանդես են եկել, դատապարտել են այս գործողությունները, ինչ որ անում են ընկերությունները։
Թեմինե Ենոքյանը շեշտում է, չեն լռելու, ասում է, եթե լռելու լինեի, մյուս հանքարդյունաբերողի Լիդիան Արմենիայի հետ դատական վեճից հետո այլևս չէի խոսի բնապահպանական խնդիրներից։ 2022 թվականին դատարանը Ենոքյանից հոգուտ Լիդիանի որպես զրպարտության փոխհատուցում գանձել էր ավելի քան 1,200,000 դրամ։ Բնապահպանը դիմել է եվրոպական դատարան։ Ամուսարի ոսկու հանքավայրը շահագործել պատրաստվող Լիդիան Արմենյանը վերջերս իր բաժնետոմսերի 12.5%-ն է նվիրել կառավարությանը։ Բնապահպան Ենոքյանը հաշվել է, այս ընկերությունը մոտ 2 տասնյակ դատական հայցեր ունի տարբեր մարդկանց դեմ ընդհանուր 20 միլիոն դրամ պահանջով։ Լիդիանից մեկնաբանություն ստանալ այսօր չհաջողվեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում թենիսի կորտերի տարածքների ապագան շարունակում է անորոշ մնալ։ Քաղաքապետարանն անցած ամիսների միայն խիստ նախնական նախագիծ էր հրապարակել։ Քաղաքապետ Ավինյանը վստահեցրել է, թե նախ նոր կորտեր կկառուցվեն, որից հետո էլ կքանդվի մյուսը։ Մասնագետները Երևանի մի շարք տարածքների օտարման գործընթացները նախկին իշխանությունների խարանը դարձած հյուսիսային պողոտայի հետ են համեմատում։ Նաինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Զգում եմ, որ պետք է լարվենք, որովհետև ժամկետների մասով կրկին զգում եմ, որ ձգձգումներ ունենք։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն իր ենթակայինն է հանձնարարում։ Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ծրագիրը հնարավորինս արագ ուղարկել կառավարություն, որպեսզի նախագիծն իրականացվի, տարածքը պետք է հանրային գերակա շահ ճանաչվի, այնտեղ գտնվող օբյեկտները քանդվեն։ Այս հատվածում է նաև 60-ականներից գործող թենիսի կորտը, որի հնարավոր օտարումը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։
Կան որոշակի հարցեր, որոնք որ մեկ շաբաթի ընթացքում կքննարկենք, թե ներդրողը թե մերը, ով արդեն պատրաստ կլինի շատ ժամանակ։
Այգիները պետք է վերադարձվեն, քաղաքին պետք է դառնան կանաչապատ տարածքներ, որտեղ մարդիկ իրենց հանգիստը կվայելեն, եւ այս ծրագիրը հենց դրա մասին է։
Ավինյանը խոստացել է, Մայր Հայաստանի արցանի հարևանությամբ նոր կորտեր կկառուցվեն, հետո կքանդվի այս մեկը։ Թենիսի ակումբի սեփականատերը Game Service Արարատ թենիսի ակումբն է։ Նրանք դեմ չեն կանաչապատմանը, բնականաբար դեմ են կորտերի քանդմանը։ Կառավարությունը դատի են տվել, այս փուլում գերադասում են չխոսել։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը քաղաքային իշխանությանը հյուսիսային պողոտայի վիճահարույց օտարումն է հիշեցնում, երբ բազմաթիվ սեփականատեր հաղթեցին Եվրադատարանում, պետությունն էլ խոշոր փոխհատուցումներ վճարեց, պնդում է, նույն սխալներն են արվում հիմա։
Ֆիրդուսը ոչ մի բանով չի տապեմ Հյուսեն պողոտայից, թենիսի կորտը ոչ մի բանով չի տապեմ Հյուսեն պողոտայից, հիմա մենք մոռանում ենք այդ բոլոր նույնականում ենք ու միտեղ չենք անում, է ախը, պատկերացեք հիմա նորագյուղ կոնդ Ֆիրդուսի թենիսի կորտը մնացածի մասին չենք ասում, բայց պետք է հասկանալ Հյուսեն պողոտան ոնց որ խարան մնացել է այդ ժամանակվա իշխանությունների վրա, մենք գիտենք որ այդ ժամանակվա նախագահային քաղաքապետին, այդ ժամանակվա գլխավոր ճարտարապետին ոնց են մարդիկ հիշում, էլի իանց են այդպես հիշելու։
Օղակաձև զբոսայգու տարածքի վերակառուցման առաջարկն արել են, երբ Էվոկաբանկի սեփականատերն անցած մայիսին 254 միլիոն դրամի նվիրատվություն էր անում քաղաքապետարանին։ Պաշտոնական այս պատասխանից հետո ծրագրի քննադատներն ասացին, ոչ թե կանաչապատումն է հիմքում, այլ բիզնես շահը։
Ես լիք հասկանում եմ լավ բան անելու ցանկությունը, բայց եթե լավ բանը դու չես մտածում եւ դու վստահ ես, որ դու ամենախելոք մարդն ես եւ ամեն ինչ կարող ես անես, վերջում դու տապալելու ես։ Ամենակարևոր բանը պետք է գետարը բացել, պետք է քանդել այդ ճանապարհը, բայց գալ օղակաձև մենակ այդ հատվածն էլ դիտակել բայլավել չի, օղակաձև մի ամբողջական համակարգ կա։ Այս տեսակ դրվագային քայլը, որոնց մեջ կա մի քիչ պոպուլիզմ, մի քիչ այսպես ասած տնտեսական էֆեկտ ստեղծելու ինչ-որ նաիվ ցանկություններ եւ այլն, դա վտանգավոր է։
Հենց Էվոկաբանկի սեփականատիրոջն է պատկանում Green Rock Management ընկերությունը, որը պետք է կառուցապատի օղակաձև այգին։ Մյուս փաստարկն էլ կա, սովորաբար այգիներում կորտեր ու սպորտային այլ տարածքներ կան, ինչու են ուզում քանդել հին Երևանի մասնիկը։ Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության
Հայաստանի անդամ Իզաբելա Աբգարյանն այսօր ասաց, իրենց դիրքորոշումը նույնն է, երբ քանդող տեխնիկան մտնի կորտեր, իրենք էլ բուլդոզերների առաջ կկանգնեն։ Սա նաև Աբգարյանի թիմակիցը, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էր հանրային լսումների ժամանակ հայտարարել.
Եթե պետք լինի փողոցել ենք դուրս գալու, պետք լինի բուլդոզերները տակել ենք պարկելու, նորից հավաքվել ենք եւ զբաղվում ենք այն խնդիրներով, ինչի համար եւ 18 թվականին բոլորս հավաքվել ենք եւ հեղափոխություն ենք իրականացնում։
Օղակաձև այգին հանրային փոքր կենտրոնի միակ երևելի կանաչապատ տարածքն է, հակադարձում է քաղաքապետ Ավինյանն ու քննադատներին Էլդեղին մամուլ անվանում, էլ ֆսևդոփորձագետներ ու ոչ միայն։
Ակումբը լինելու է մեկ այլ վայրում, գործելու է անպայմանորեն ավելի լավ պայմաններում, իսկ բոլոր մնացածներին, ովքեր այսպես ասած ճանճերի նման հավաքվել էին այս թեմայի շուրջ, որպեսզի որոշակի փոքրիկ քաղաքական դիվիդենդներ շահեն, ցավով պետք է նշեմ, որ կարծում եմ դա չի ստացվելու։
Իսկ թե ինչ է լինելու կորտերի փոխարեն, դեռ այնքան էլ հստակ չէ։ Քաղաքապետարանը նախորդ տարի մի խիստ նախնական նախագիծ էր հրապարակել, քաղաքապետարանից փոխանցեցին, դա դեռ կփոխվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում տագնապով են հետևում Բաքվի անկլավների վերադարձի պահանջի մասին հայտարարություններին։ Հայաստանի իշխանությունները բնակիչներին չեն տեղեկացրել իրենց որոշման մասին։ Այս տարածաշրջանի բնակիչները նշում են, Տավուշի մարզի անկլավներից հրաժարվել է Հայաստանին կզերկի երկու ռազմավարական ճանապարհներից, մի շարք գյուղեր էլ կարող է կղզիներ դարձնել, հիշեցնում են 90-ականներին Վրաստանի ցենտրոն ներկրել այս գյուղեր։
Տավուշի գյուղերում կծկտուրը հասած լուրերից դարձյալ անհանգիստ են, անկլավների թեմայով հուսադրող ոչինչ չեն լսում ոչ պաշտոնական, ոչ էլ բերանացի աղբյուրներից։
Ինչ են ասում։
Ուղերը տալու, ես ինչ գիտեմ, կռիվ կնի։ Եկան, հիսիմ խրամատնի փորեցին, թողեցին, որ չգիտեմ, ով ինչ հասկանում, մենք ինչ ենք հասկանում։
Գիտես քանի անգամ ենք փախել։
Ոսկեպարը սահմանազատված դեռևս չհաստատված գծագրերի արանքում է, մարդիկ աչուձախ են նայում ու տարակուսած եզրակացնում, ախր կղզի կդառնան։ Անկլավներն Ադրբեջանին տան ոչ միայն արոտավայրերն ու սեփական տարածքները հակառակորդի ձեռքը կանցնեն, այլև աշխարհի հետ կապող իրենց ճանապարհները։
Ոնց է պայմանավորվում, ոնց է խոսում, ոնց է փոխանակը, ինչ անում, որ եկան ու դեր, մեր ստի պայմանավորվում, մենք չեք կարապրենք, այն այն թմբիցը, սենց սամանը, մեզ մնում ես մի առանք, սենց պուջուր, մեզ որ ճամպենեք, այդ ճամպենին անանց, մեզ մի պուջուր ես սարնա մնամ, սենց սաման, մեկ էլ դիմացի։
Դրսից եկած անծանոթ մարդ տեսնելիս առաջին հարցն է, մեր գյուղերը հոչ են հանձնել։
Մեր ես տարածքը տալտեն Թուրքին։
Հետո էլ ականջին հասած իրարամերժ լուրերով կիսվում ու եզրակացնում են, հանգիստ չունեն։ Գարունը եկել է, ծառերին անգամ ծաղիկներ են երևում, բայց սիրտները կախ է։
Լուրերը տարածվել, որ իբր տվել են արդեն մերես գյուղերը բանելի, բայց մերես գյուղը Թուրքի չի որտան, կարող չեն մեր գյուղը վիրունեն։
Բայց գյուղում տենց խոսում են, հա, որ
կա։ Դե գյուղում խոսում են, հա, բա առանց խոսի չի էլի, խոսում են, դեմ այն ամենայնիվ մեզ մոտ վախը առաջացնում էլի տա, որ Ղարաբաղի պես մենք մնալ ենք շրջափակման մեջ, ոչ Էսկրան վրա ճամփա ունենք, ոչ Իջևանի, ոչ Նոյեմբերյանի, մենք մնում ենք շրջափակման մեջ, մեր շատ վախը է տա։
Ու եթե թուրքերն եկան, մենք ստեղ միջոց չունենք, ոչ մեկը չեն կարող ոչ անասու բենք, ոչ Նոյեմբերյան գնանք, ոչ Իջևան գնանք, ոչ դենը հույս ունենք, ոչ դենը, եթե փակվես մենք մնում ենք կղզու մեջ։
Ղարաբաղյան բոլոր պատերազմներից տուժած ոսկեպարծի Լյովա Կոստանդյանը ցույց է տալիս տան դարպասներին ու պատերին մնացած արկերի հետքերն ու պնդում. երկրի բանակցողները պետք է առաջ քաշեն հակառակ կողմին մնացած իրենց հեկտարներով հողերը, լավ պահանջատեր չենք, ասում եմ։
Մենք էլ ունենք 31 գյուղի տարածք ունենք Ադրբեջանի ձեռին, նա չի տալիս, այլ 4 գյուղ չի տալիս։
Ոչ մի բան չի մնացել, ինչ հույս հավա, որոշ սպասում ենք, եթե պտի տանես հողերը, էլ հետա, Ամեն օր սպասում են, որ պետք է տանես հողերը, թե երբ չգիտե։
Հարևան Սարի գյուղցի Գուրգեն Շահնազարյանն է իրենց գյուղից դեպի Ծաղկավան գնացող խաչմերուկին։ Հուսահատ նայում է վերջերս հիմնանորոգված ավտոճանապարհին ու թե անկլավները հանձնեցին, հավանաբար այստեղ էլ ադրբեջանական անցակետեր կհայտնվեն։
Ոչ մի բան չի մնացել, ինչ հույս հավա։ Օր-օր սպասում ենք, երբ պետք է տանես հողերը, դետա։ Ամեն օր սպասում ենք, որ պետք է տանես հողերը, թե երբ չգիտե։ Սաղեց ճանապարհը փակվում է, ես էլ ափակվում ես ճամփեն։ Չեն կարա, ես ապոստեր որտերին սենցով կար աշխատի։
Սահմանագծման հրապարակային քննարկվող տարբերակներն իրենց համար հուսադրող չեն։
Ես հա սահմանագծում պետք է լինի, եթե կոնֆլիկտ եղավ, կռվով են վերցնելու։ Կոնֆլիկտ չեղավ, այնա սահմանը սաղեց գյուղերի կեսենք նման նրանց տարածքը։ Այդ գծով են սահման ուզում գծել։ Այստեղ մարդիկ օբյեկտ ունեն, բան ունեն, որ ենց ընգնում են նրանց տարածքը արդեն, որ այդ սահմանը գծվեց։ Ես իմ ոնց ալնելու։ Անորոշ վիճակ մի հատ էտա ժողովուրդը տենց էլ չգիտեն։ Բայց հունավտանքի մի իրավիճակ է, էտա սպասում են օր-օրի։ Եթե չեղավ, կռով են անելու, հիմա ուժեղացրել են, ինչ որ ստե պոստեր, մոստեր չգիտեմ։
44-օրյա պատերազմից հետո Ոսկեպարին մոտ նոյեմբերյան գնացող ճանապարհին ռուսական ուղեկալ տեղակայվեց։ Այդպես էլ հայտնի չեղավ, ինչով են զբաղվում այստեղ ռուս զինվորականները, ինչ գործառույթներ ունեն, բայց ռուսական հսկողության տակ եղած հատվածներում վերջին շրջանում տեղի ունեցածը քննարկելով նրանց հետ էլ հույս չեն կապում։ Անգամ Տավուշցիներն իրենց համար վտանգավոր սցենարներ են ուրվագծում, թե իրենց ուղեկալի տարածքում մի օր կարող են ադրբեջանցիներ հայտնվել։
Այդ ուղեկալը հեսա մի քանի շաբաթից կհանձնեն թուրքերին նորից, էլի հենց թուրքին են տալու իրանք, այ իրանց պոստերը հասնումատ է, այդ պոլկը, այդ գունդը տալու են իրանց, իրանք թողենք քնան, թուրքը գա, այդ գունդը կուղեկալի իրանց, գունդը կսարքի ու պոստերը կդնեն, այդտեղից կբաշխեն իրանց։
Մեզ վնաս չեն տալի, բան չեն անում,
բայց օգուտ
դե ինչ են անել, Ղարաբաղին չարին ցավտան, ոչ մի բան, ոչ մի բան։
Մի քիչ հեռու Գիրանցում պետական աջակցության ծրագրով տներ են կառուցվում։ Սաշիկ Ավալյանը տան հիմքներ փորում, կառավարությունը 16 միլիոն դրամ է խոստացել հին տան փոխարեն նորը կառուցելու դիմաց։ Գյուղացին ասում է, երկար ժամանակ արդեն Տավուշում կրակոցներ չեն լսել, տունը շենացնեն, շարունակելու են ապրել իրենց հողում։
Ոգևոր լազի տներ են սարքում, շատ լավ, ոչ մի բաներ մի հետ էլ, հա ինչ անեն, կռիվը տեղ են դնենք։
Այն թվել կռիվը, ստեղ ու երասից սկսեց։ Դրա համար մեր ոնց որ սուրա մեր ձեռի պետքա գործիքնելի, բահնելի, մի ձեռի տել զենքը։
Ոսկեպարում տեղավորված Ղարաբաղցի Ավանեսյանների մեծ ընտանիքը բնակարան է վարձել։ Սվետա Ավանեսյանը մի քանի ամսվա իրենց ապրելակերպը կարճ է նկարագրում։
Հա, պահի, յոլ այդ քնումլի ինչ անենք, մի կերպ յոլ այդ քնում։
Ոսկեպարտիները դեռ շարունակվող երկկողմ բանակցությունների հետ մեծ հույսեր չեն կապում, միակ հույսն առայժմ միայն Աստծո վրա են դնում։
Մենք հույս ունենք, մենք Աստծոց կախված ենք, երկնքից կախված ենք։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսաստանյան 3 մարզերից հայտնել են ուկրաինական անօթաչունների հարձակման մասին Կուրսկում թիրախավորվել է վառելիքի խոշոր պահեստ, որի հետևանքով տարածքում հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինայի իշխանություններն իրենց հերթին են հայտնել տասնյակ անօթաչուններով գրոհի մասին, որոնց մեծ մասը հաջողվել է չեզոքացնել։ Սրանց զուգահեռ շարունակում է լարված մնալ իրադրությունն ռազմաճակատում։ Ռուսական ուժերը գրոհում են միանգամից մի քանի ուղություններով։
Միջազգային քրեական դատարանը 3 ձերբակալության օրդեր է տվել Ռուսաստանի հեռահար ավիացիայի հրամանատար Սերգեյ Կոբիլաշին և Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի հրամանատար Վիկտոր Սոկոլովին։ Նրանց կասկածում են պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այսօր կրկին պնդել է, թե միջազգային այդ դատարանի որոշումը Մոսկվայի համար ոչինչ չարժե։
Մենք Ռոմի ստատուտի կողմ չենք, մենք այն չենք ճանաչում և համապատասխանաբար ենք վերաբերվում նման որոշումներին։
Միջազգային քրեական դատարանը 1 տարի առաջ էլ Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր էր տվել։ Այս ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը չի այցելել Ռոմի ստատուտը ստորագրած երկրներ։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի 2 տարուց ավելի տևող լայնածավալ ագրեսիան շարունակվում և պարբերաբար տեղափոխվում է հենց Ռուսաստանի տարածք։ Անցած գիշեր ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը թիրախավորել են միանգամից 3 մարզեր՝ Վորոնեժը, Բելգորոդը և Կուրսկը, հայտնել են նահանգապետերը։ Վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում 2 անօթաչու խոցել են Ուկրաինային սահմանակից Կուրսկի մարզի Ժելեզնոգորսկ քաղաքի Միխայլովսկի լեռնահարստացման կոմբինատի վառելիքի և 27-րդ պահեստը։ Ռուսական կողմի պնդմամբ զոհեր չկան։ Կոմբինատի սեփականատերը օլիգարխ Ալիշեր Ուսմանովն է, համացանցում տարածվել են կոմբինատում բռնկված մեծ հրդեհի կադրերը։ Փետրվարի 24-ին էլ թիրախավորվել էր Ռուսաստանի խոշորագույն Նովոլիպեցկի մետալուրգիական գործարանը։ Իր հերթին Ռուսաստանն այս գիշեր հարձակվել է Ուկրաինայի վրա 42 անօթաչու սարքերով, ճակատում էլ ակտիվ գրոհում են մի քանի ուղություններով։ Ուկրաինական հրամանատարությունը հայտնել է ռուսական զորքերի 5 հարձակումների մասին Զապորոժեի շրջանի Օրեխովսկի ուղությամբ։ Գնդակոծությանը ենթարկվել տարածաշրջանի առնվազն 15 բնակավայր, հաղորդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Կատաղի մարտերը շարունակվում են նաև Չասովյար, Բելայագորա բնակավայրերի Ավդեևկայի Նովոմիխայլովսկի շրջանում։ 3 ուկրաինական կողմը հայտնել էր, թե ռուսները նոր ուժեր են տեղափոխում Նովոմիխայլովսկի շրջան Դոնեցկի մարզում էլ ավելի առաջ գնալու համար։ Ընդ որում ռուսները փորձում են համալրել իրենց ուժերը նաև արտասահմանցիներով։ Համացանցում մասնավորապես հայտնվել է Հնդկաստանի 7 քաղաքացիների տեսաուղերձը, որում նրանք պնդում են, թե իրենց ստիպում են կռվել Ուկրաինայի դեմ։
Training dene ke baad hame yahan par Ukraine chhod diya gaya, Ukraine hamare saath
Tagamartkans khoskov irang yekel en Rusastan amanoru nshelu, vorits heto zbosavare nranz aracharkel e aitselal Belarus, chaselov vor dra hamar viza e anhrajasht gortsakal vertsrel e gumar nu anhetatsel. Hndkastani khagakatsnere zerpakalvel en Belarusi iravapahneri kogmits yev hanznvel rusnerin. Rusnern el irenz hertin stipel en zbosashrjiknerin storagrel anhayt pastatghter, patjarabanelov te hakarak depkum 10 tarov band en nstetsnelu. Otarerkratsnere haytnel en vor Դրանից հետո իրենց ուղարկել են ռազմական պարապմունքների, հետո էլ ռազմաճակատ։ Կոչը հրապարակել է Հնդկաստանի հեռուստաընկերության լրագրողը։
Միացյալ Նահանգների նախընտրական գլխավոր իրադարձությանն անդրադառնանք այսպես կոչված սուպեր 3 շաբթի արդյունքներին, հիշեցնեմ Ամերիկայի 15 նահանգներում եւ 1 տարածքում հարաբերականներն ու դեմոկրատները նախագահի թեկնածու են ընտրել, նախնական տվյալներով ըստ ամենայնի Թրամփն ու Բայդենը երկրորդ անգամ կպայքարեն երկրության նախագահի պաշտոնի համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Եթե առաջիկա ամիսներին որևէ անկանխատեսելի բան տեղի չունենա, նոեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններում միմյանց դեմ կրկին կպայքարեն 81-ամյա Ջոզեֆ Բայդենն ու 77-ամյա Դոնալդ Թրամփը։ Այն որ 2024 թվականի ընտրությունները յուրատեսակ մաչ ռևանշի են վերածվելու, պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ հանրապետական կուսակցության ներքին ընտրություններում իր մասնակցությունը դադարեցնելու մասին հայտարարեց Դոնալդ Թրամփի դեռևս ինքնաբացարկ չի այդ առած վերջին մրցակիցը մակում ԱՄՆ նախկին դեսպան Նիկի Հեյլին։
Եկել է իմ ընտրաշավը դադարեցնելու պահը։ Ես ասել էի, ցանկանում եմ, որ ամերիկացիների ձայնը լսելի լինի։ Ես կատարեցի իմ խոստումը։ Ու թեև ես դադարում եմ թեկնածու լինել, շարունակելու եմ խոսել սկզբունքների մասին, որոնց հավատում եմ։ Ամենայն հավանականությամբ հուլիսին նախատեսված կուսակցական համագումարի ժամանակ նախագահի թեկնածու կառաջադրվի Դոնալդ Թրամփը։ Ես շնորհավորում եմ նրան եւ հաջողություն մաղթում, ինչպես հաջողություն կմաղթեի ցանկացած մարդու, որը կզբաղեցնի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը։ Վաշինգտոնը։ Այժմ Թրամփի հերթն է գրավել կուսակցության ներսում եւ դրանից դուրս գտնվող այն մարդկանց ձայները, որոնք իրեն չեն սատարում։
It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him.
Ամերիկյան դրատվամիջոցները Հեյլի այս քայլը միակ տրամաբանականն են համարում հաշվի առնելով նախ եւ առաջ երեք կայացած ներկուսակցական ընտրությունների արդյունքները։ Այսպես կոչված սուպեր երեքշաբթի ընթացքում նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաղթեց 15 նահանգներից 14-ում գրեթե ամենուր երկնիշ տոկոսային տարբերությամբ։ Միակ նահանգը, որտեղ Թրամփը զիջեց Հեյլին, կանադային սահմանակից Վերմոնտն էր։ Պատահական չէ, որ այսօրը սուպեր երեքշաբթի է կոչվում։ Սա հրաշալի գիշեր էր, հրաշալի մի օր։ Մենք արեցինք մի բան, որ վաղուց արդեն որևէ մեկը չէր կարողանում անել։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո Ֆլորիդայում դիմելով իր կողմնակիցներին հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Այս պահի դրությամբ Associated Press գործակալության Թրամփն ապահովել է հանրապետական կուսակցության հուլիսին Միլուոկիում կայանալիք համագումարի պատվիրակներից մոտ 1000-ի աջակցությունը։ Հաղթանակի համար Նախկին նախագահին անհրաժեշտ է եւս 200 պատվիրակների աջակցությունն, ինչը ամերիկացի քաղաքական վերլուծաբանների համոզմամբ Թրամփի համար միանգամայն լուծելի խնդիր է։ Իսկ շարքային ընտրողներից շատերին նոյեմբերին սպասվող Բայդեն-Թրամփ գրեթե անխուսափելի մենամարտը պարզապես հուսահատեցնում է։ Ես գիտեի, որ դա անխուսափելի է, բայց միևնույն է հիասթափված եմ։ Կուզեի, որ Հեյլին շարունակեր պայքարը, սակայն հասկանում եմ, որ ողջ աշխարհը մեզ որպես կրկես են կալելու, ինչը բնականաբար հիասթափեցնող է։ Ես անձամբ պատրաստվում եմ արտագաղթել Կանադա կամ Փարիզ։ Ռոյտերզի հետ զրույցում նշում էր Դենվերի 51-ամյա բնակիչ Լի Սոուլը։ Երեք ներկուսակցական ընտրություններ էին նաև ամերիկացի դեմոկրատների շրջանում, թեև դրանք ֆորմալ բնույթ էին կրում եւ գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը լուրջ մրցակից ընդհանրապես չունի, սակայն այս պրայմերիները եւս անակնկալով աչքի ընկան Հա օվկիանոսում գտնվող եւ Վաշինգտոնի կողմից կառավարված Ամերիկյան Սամոայում Բայդենը հաջողացրեց պարտվել բացարձակապես անհայտ մի գործչի Ոմն Ջեյսոն Փալմերին։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումներով զբաղվող Փալմերը ստացել է տեղացի դեմոկրատների քվեների 51, իսկ Բայդենը ընդամենը 40%-ը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ամենամյա ուղերձին ընդառաջ սկանդալ է ծագել։ Միացյալ Նահանգների առաջին տիկինը կոնգրեսում ներկա լինելու հրավեր էր ուղարկել Պուտինի հակառակորդների Նավալնու և Զելենսկու տիկնանց, որոնք սակայն մերժել են այդ հրավերը։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների Օլենա Զելենսկայան և Յուլիա Նավալնայան պետք է նստեին կողք կողքի։
Ռուսում դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու այրին, Յուլիան և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու կինը, Օլենան մերժել են Սպիտակ տան հրավերը ներկա լինել կոնգրեսում, ուր վաղը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կներկայացնի ամենամյա ուղերձը երկրում և աշխարհում տիրող իրավիճակի մասին, հաղորդում են Վաշինգտոն Փոստն ու Ուկրաինսկայա Պրավդան։ Ըստ այդ աղբյուրների, Նավալնայան և Զելենսկայան հրավիրվել էին Միացյալ Նահանգների առաջին տիկնոջ կողմից և պետք է յուրահատուկ կերպով մարմնավորեին պայքարը Ռուսաստանի նախագահի դեմ։ Վաշինգտոն Փոստ գրում է, թե այս հրավերը բացասաբար է ընդունվել Կիևում, որտեղ շատերն են հիշեցնում, թե Նավալնին դատապարտել էր Պուտինի պատերազմը, բայց մինչ այդ նաև դեմ էր արտահայտվել Հրիմը Ուկրաինային վերադարձնելուն։ Բացի այդ, Ուկրաինայի վերնախավը փորձում է հավասարակշռություն պահել և չընկալվել որպես Բայդենի աջակից նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ, գրում է Վաշինգտոն Փոստը։ Ուստի Կիևից փոխանցել են BBC-ին, թե հրավերը վերջերս են ստացել, իսկ մինչ այդ առաջին տիկնոջ գրաֆիկում գրանցվել են այլ միջոցառումներ, այդ թվում մանկատան երեխաների այց։ Երկու տիկնայք ըստ Վաշինգտոն Փոստի պետք է նստեին կողք կողքի։ Յուլիա Նավալնայի խոսնակը հաստատել է, որ նա ստացել է Սպիտակ տան հրավերը, բայց ըստ Կիրա Յարմիշի ստիպված է եղել հրաժարվել, քանի որ ամուսնու մահվանից հետո վերականգնման կարիք ունի։ Մինչ այդ Նավալնայան կոչ է արել ռուսաստանցիներին հետևել ամուսնու վերջին պատգամին և մարտի 17-ին Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների քվեարկության հիմնական օրը կեսօրին միահամուր գնալ ընտրատեղամասեր։ Մահվանից օրեր առաջ Նավալնին պնդել էր, կարևոր է ձայն տալ ցանկացած թեկնածու Ռուսաստանի Պուտինից բացի անգամ անվավեր դարձնել քվյաթերթիկը եւ դրանով իսկ ցույց տալ, որ Կրեմլում նստած առաջնորդը աջակցություն չունի։
Ամենակարևորն այն է, որ սա կլինի իսկական համառուսական բողոքի ակցիա, որը տեղի կունենա ոչ միայն յուրաքանչյուր քաղաքում, այլ յուրաքանչյուր քաղաքի յուրաքանչյուր թաղամասում։
Փաստացի բողոքի այս ակցիային իշխանությունները որևէ կերպ չեն կարող միջամտել, քանի որ ընտրություններին մասնակցելը յուրաքանչյուր ռուսաստանցու իրավունքն է։ Չնայած իշխանության ճնշումներին, Նավալնայան վստահ է, միասնաբար կարող են հասնել հաջողության։ Նրա խոսքով դրա մասին են վկայում Նավալնոն հրաժեշտ տալու համար նրա գերեզմանի մոտ կուտակվող երկար հերթերը։ Թեև այցելուներից շատերի դեմս լրագրողական հետաքննությունների ռուսաստանի իշխանություններն արդեն վարչական եւ քաղաքական գործեր են հարուցել, մարդկանց հոսքը Նավալնու շիրիմին չի դադարում։
Путин нарисует себе любой результат, который ему по душе. Хоть 80, хоть 180%, но мы все равно можем эти так называемые выборы использовать против него.
Պուտինը կնկարի ցանկացած արդյունք 80, նույնիսկ 180%, բայց մենք դեռ կարող ենք այս ընտրություններ կոչվածն օգտագործել իր դեմ, օգտագործել դրանք մեր նպատակներին հասնելու համար։ Պուտինն ամեն դեպքում լեգիտիմ նախագահ չի լինի ոչ իմ ու ձեր, ոչ էլ ամբողջ աշխարհի համար, բայց մարտի 17-ի կեսօրին կարող ենք տեսնել իրար, տեսնել, որ շատ ենք ու ուժեղ ենք։
Мы не одни.
Պուտինի կոշտնդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին մահացել է 3 շաբաթ առաջ հեռավոր Հյուսիսի ամենադաժան հանցագործների համար նախատեսված գաղութում։ Իշխանությունները մահվան արժանահավատ որևէ բացատրություն մինչ օրս չեն ներկայացրել, ինչը շատերին է հիմք տալիս սպնդելու, որ հենց Պուտինի ռեժիմն է դրա համար պատասխանատու։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։